choices, choices, choices. Vítajte priatelia, počúvate podcast Silný výber s Martinom a Slavom.
Ahojte, srdečne vás pozdravím, priatelia. Martin, prezradíš nám témy, ktoré si vybral pre túto epizódu nášho podcastu?
Prezradím, vybral som si pre tento týždeň koncipienčnú prax a taktiež zaujímavú tému Brexit. Čo si si vybral ty, Slavo?
Ja som si vybral Roger Stone, v tej súvislosti aj slávna americká stena, ďalej prezidentské voľby na Slovensku a potom jednu ruskú tému, ktorú uvediem skrátko VVP.
Tak to som zvedavý, čo to bude.
Poďme na to.
Začneme mojou témou, Brexitom, ak súhlasíš, Slavo.
Brexit sa blíži. Áno, áno, Brexit sa blíži.
No. Takže niečo, čo už trvá asi 3 roky, sa blíži ku svojmu koncu, lebo už máme posledné 2 mesiace, kedy bude tzv. Exit day, čo má byť na konci marca tohto roku. A ako asi všetci vieme, žiadna dohoda nie je odhlásená a Európska únia sa tvári, že žiadnu ďalšiu dohodu nechce urobiť. Britský parlament sa rozhodol, že dohodu, ktorá bola pripravená, neschváli a taktiež už nechce hlasovať o novej dohode. Takže je to vcelku taký pad.
To je fascinujúce a ja musím povedať, že ty máš teraz, tak si nahodil taký smutočný hlas, že to je úplne, by som povedal, taký, že až vhodný v súvislosti s touto ťažkou témou, hej, tak aj sa, jasné, že môžeš tejto téme pristúpiť rôznym spôsobom, ale teda naozaj, pozrieme sa na to ako nejaký podcast istý, že tak to je asi niečo neuveriteľné, čo sa vlastne deje, či?
Pocit, no, že, je si, to, ja,
asi to?
Ja úplne, že nechápem, že akože, zaprvé nechápem, že akože, čo tí politici britskí, európsky, naši, ako chcú dosiahnuť, za druhé, nemám predstavu, že kde toto môže viesť. Lebo a nechcú ani dopredu, ani naspäť.
Vieš čo, no, ja počas svojho už relatívne dlhého pobytu na tejto zemi, tak ja som párkrát nevyšiel z údivu. No a keď prvýkrát som nevyšiel, teda, nebudem hovoriť kedy, ale napríklad v súvislosti s Brexitom si pamätám, že v to ráno, keď som sa dozvedel, že napriek tým takým tým exitpolom, ktoré hovorili, že to nakoniec dopadne tak, že zostanú, že tí Remainers zvíťazia, takže som na vo frískom Karibiku na ostrove proste takmer spadol z noh, keď som ráno počul, že to predsa len schválili. A teraz, keď sa blížime k tomu marcu, to je jednoducho, že sa blížime a že teda, že stále nie je nejaká dohoda, ktorá by mala podporu v britskom parlamente, tak to mi takisto pripadá, že absolútne neuveriteľné, neskutočné. Že čím si to vieš vysvetliť, že dobre, keď sa pozeráme na tie pokusy, myslím, že aj v súvislosti s toto druhou témou, že tam pri schválení zákona o koncipienskej praxi tam museli o tom znova hlasovať, lebo tam robili nejakú chybu, tak jednoducho OK, tak si povieme, že takto sú také slovenský folklor, že u nás sa to stáva, nemáme veľkú tradíciu a tak, ale že jak je vôbec možné, že takáto zásadná vec sa dostane do takéto fázy, že nastane a že sa dostane do takéto fázy. Ty si v tom čase si hovoril mne pred touto reláciou, keď sme sa pripravovali, že bol v tom čase, že v Škótsku, ty si to tušil, alebo vlastne nejaké signály? Povedz.
Priamo v tom období som v Škótsku nebol, bol som chvíľku predtým, som bol v Škótsku a keď si pamätáš, tak tie prípravy na to referendum a celá tá diskusia o tom, či ostať v Európskej únii alebo nie, trvala ešte hodnú chvíľu pred referendum. Kedy som zhodou okolností aj nejak pohyboval v Británii, na jej severe, v Škótsku, a keď som išiel...
Tak to si bol ty.
Tak to som bol ja. Tak v tej dobe som išiel stopom okolo Škótske a stretol som veľa zaujímavých ľudí, aj starších, mladších, a práve som sa ich pýtal na to, za prvé, či aký majú prístup k Európskej únii a či chcú ako zostať aj s Anglickom a tieto všetky témy, čo majú Škoti radi. A bolo zaujímavé, že za zotrvanie a nejaký ten pôvodný status quo boli skôr starší ľudia a takí radikálnejší boli mladí a vtedy ma to vcelku ako prekvapilo. Čo dnes už možno nie.
To je nejaká generácia, že Erasmus na tých škótskych vysokých školách študuje kopec ľudí z Európy, vrátane východnej Európy, tak by som povedal, že iba, že by to bola tá príčina, že si rozhodli, že no, na toto nie sme zvedaví a radšej teda... Ale pokiaľ viem, tak Škótsko nakoniec hlasovalo, že za zotrvanie, nie? A...
Hlasovali za zotrvanie, ale ja si myslím, ja to vidím z toho pohľadu, že oni hlasovali za Európsku úniu a z toho aj dôvodu, že potom nerobili obštrukcie Angličanom a nechceli sa odtrhávať. Keď si pamätáš, tak ešte pred referendum o Brexite pár rokov bolo referendum o
škótskej nezávislosti.
Áno. Čo dopadlo tak, ako dopadlo vďaka tomu, že sú obidve tie, alebo celá tá krajina je v Európskej únii. Čo práve odchod z Európskej únii môže teraz narobiť problém ešte v tomto smere, no, medzi tými vzťahmi Škótska a Anglická, povedzme.
No je to vlastne fenomenálny pikl, strašne taká zapeklitá situácia a mňa sa na tom strašne páči, že tí ľudia, ktorí nás tomu vlastne doviedli, David Cameron aj so svojimi kamarátmi z Mokrej štrte, s Borisom Johnsonom a s Nigelom Farageom, že tí ako keby úplne že vypadli z hry a teraz tam je tá Theresa May, ktorá sa snaží a niekedy mám pocit, že keď sa stretne s Barnierom alebo s Junckerom alebo s Taskom, takže oni už asi jej musia kresliť tie veci, aby pochopila, že toto je ten deal, ktorý sme dali na stôl a nič sa nebude renegociovať a pripravte sa na tvrdý Brexit. A že ty si teraz, akože máš tam nejaké scenáre, že ako to dopadne, že čo to bude vlastne, ako to nakoniec skončí, tvoja predpoveď?
Moja predpoveď, ja tak v celku kutiku duše dúfam, že sa zachovajú trochu ako slovenskí politici a budú chcieť to zahrať do autu s tým, že z Európskej únie Británia nevystúpi, keď nemám konkrétnu predstavu, ako by sa to mohlo stať, ale to správanie britských politikov teraz tomu trošku podľa môjho názoru nasvedčuje. Akurát pani premiérka Mayová je tak tvrdohlava a pritom je vcelku zaujímavé pripomenúť, že ona pôvodne bola v skupine, ktorá nechcela odísť z Európskej únie a na nej to nakoniec zostalo dohadovanie tohto celého Brexitu.
Kam človeka dovedie osobná ambícia? Je to fenomenálne. A teraz si zober, že naozaj že ten David Cameron, že vlastne on to celé vymyslel a spískal len preto, aby raz a navždy zatvoril ústa kritikom Európskej únie a všetkým tým spochybňovačom Európskej únie, ktorí neustále ako hardlinery protestovali proti čomukoľvek, čo prišlo z Bruselu. Že celá táto vlastne vysoká hra patriotov a vlastne nejaký PR publicity stunt vypálil do tejto mnohokrát ľudské tragédie. Poznám ľudí, ktorí sú nemeckí štátni občania alebo francúzskí štátni občania, ktorí žijú v Británii a celá situácia im robí už dlhší čas vrásky. No tak, ja neviem, aby som teda ja zo svojej strany to skončil nejakú optimistickú tému, tak pamätám si ako v roku 92 proste rôzni veľvyslanci a proste ľudia rozprávali Američanom a všetkým ďalším, že čo sa stane, keď sa Československo proste rozpadne a že aj v mnohých historických publikáciách nájdeš proste také informácie, že tá česká politická reprezentácia myslela, že Slovensko vydrží, ja neviem, že pol roka a potom nás anektujú Maďari alebo neviem čo, tak ono vždycky sa to nejak utrasie, ale tie škody na väzbách a na vzťahoch, tie budú naozaj vážne. Ekonomiku to samozrejme, ekonomika sa hučí, ona už vlastne hučí teraz. A si zoberieš, že také bláznivé veci, ktoré sa dejú dneska, keď všetci bojujú proti skladovým zásobám, tak teraz sa firmy v Británii predzásobujú. A...
Práve, to vyzerá jak príprava na vojnu, že všetci si naskladňujú, menia sídla firiem.
To jedna z nepredstaviteľných vecí, ktoré som počas svojho života zažil. Keď mi niekto povedal, že Rusko bude bojovať v Donetsku s Ukrajinou, tak ja neviem, pred 30 rokmi, tak tomu neverím. A keď mi niekto povedal, že Británia odíde a sa bude snažiť odísť z Európskej únie, tak takisto tomu neverím. A myslím si, že podľa všetkého to skončí nejakým takým spôsobom, že ako nikto nepredpokladá. Hej?
Tak, aby sme boli úprimní, tak Británia v rámci Európskej únie vždy hrala takého uražlivého chlapca, problematického.
Áno, veď si pamätáš ten britský seriál Iste pán premiér a Iste pán minister, hej, kde ten Sir Humphrey Appleby to úplne jasne celú tú britskú politiku v EÚ pomenúva v humornej forme, ale veľmi pravdivo. Oni stále vymýšľali, stále chceli nejaké výnimky, rozpočtový rabat, variabilnú geometriu, toto sa ich netýka. Tak a konečná francúzska a nemecká politická reprezentácia si hovorila, že OK, no tak však spolu to platí a tak ja neviem, no tak dobre, tak im vidíme v ústretí. Neviem, proste asi si nebudeš pamätať, ale De Gaulle, oni sa pokúšali ešte v časoch De Gaulle vstúpiť do Únie a De Gaulle im to tuším dvakrát zatrhol. Takže asi videl, ako to dopadne, bol veľmi predvídavý. No a ja neviem, je to proste naozaj pre tí ľudí, ktorí tam sú, je to jednoducho tragédia a chcel by to nejaké slova útechy.
Mám ešte nejaké slova, ale neviem, čo to budú slova útechy, len som chcel menšiu podtému k Brexitu, že my máme necelé 2 mesiace do, ako som spomínal, Brexit Day a hádaj, kto sa zobudil u nás, naša úžasná vláda ale. A vytvorili materiál opatrení, ktoré by sa mali prijať v prípade, že Veľká Británia odíde bez dohody. Hmm. Je to pomerne rozsiahly materiál, ale neviem, či si ho videl, či nie. Je to 19 strán.
Nevidel.
Nejakých, akože, že čo asi by, na čo by sme si mali dať pozor. A ten materiál vyzerá celku dobre, ale keby ho napríklad vytiahli tak pol roka dopredu a nie 2 mesiace pred odchodom Británie, keď zoberieme do úvahy, ako funguje náš legislatívny systém.
Mali iné starosti, museli lustrovať na ministerstve vnútre Kuciaka databáze a museli rozvíjať nejaké konšpiračné teórie. A ja neviem, čo ešte, proste privatizovať verejné zdroje, takže na tú prácu nejak nezostalo už čas. No a tak len 2 mesiace to ešte, to je, ja to považujem za historický výkon, ako poznám smerácké vlády. To nie je také zlé. To by som to asi predkladalo ministerstvo zahraničnej veci na vládu, potom to vláda prijala. To...
No oni čo prijali len teraz 30. januára.
Hodine 12.
Uvidíme, no čo nakoniec z toho vidia, lebo v takomto krátkom čase robiť zmeny v zákonoch, čo si určite vypýta takáto ako dôležitá vec.
To je naša obľúbená legislatívna technika šiť horúcou ihlou.
A ešte keď si predstavíme, v akom chaose funguje naša zahraničná politika, mám z toho trošku strach. Čo ty?
No tak ja mám z toho veľký strach. Nedá sa povedať, že by som nespával, ale vieš, naša zahraničná politika, tak ja neviem, myslím, že sme sa ešte nezhodli na našej bezpečnostnej stratégii. Naša zahraničná politika, tamto každý ťahá svojím smerom, predseda parlamentu, prezident, vláda. Ďalšia vec je, že vlastne aká by mala byť zahraničná politika malých satelitných štátov uprostred rozbúreného kontinentu, vieš, že keď sa nad tým vecne zamyslíš, tak jednoducho v zásade to nie je až také komplikované, hej? Že by sme sa, na čo by sme sa mali dohodnúť. No, ale tak keď prijímame takéto zásadné materiály, to im pripomína iný materiál z Lajčakovej dielne, keď vlastne riešili pred nejakým časom, že čo by tak podnetilo zahraničných Slovákov k návratu na Slovensko a teraz tam proste niečo aj zisťovali a boli tam nejaké štatistiky a celé to bolo na úrovni také stredoškolské odborné činnosti a nakoniec sa rozhodli, že nejaká dobrá informačná kampaň. Tak ja viem napríklad za seba povedať, že mňa by prinútilo alebo podnetilo k úvahám na návrat na Slovensko to, keby už konečne skončila táto vláda. Že to by som sa teda na tým tak zamyslel. Čo ty napríklad? No, ty sa na Slovensko síce vrátiaš,
ja ti to ako poviem úplne konkrétne. A no, paradoxne, ako táto naša úžasná vláda a to, čo robí, ma donútilo sa nejak viac zapájať doma a do rôznych iniciatív, aby to naozaj neskončilo vo veľmi kritických číslach. Takže ono to má svoje aj výhody, aj nevýhody. Neviem teraz, ako to vplýva na iných ľudí, ktorí študujú a pracujú v zahraničí, ale zrovna na mňa to malo tento.
No, v každom prípade, že to, čo by mala byť ako základný nejaký, že strategický rámec podľa mňa slovenskej zahraničnej politiky, slovenskej susedskej politiky, je... Hej, že snaha o nejakú predvídateľnosť. Hej. Akože krajina má slovenských rozmerov, so slovenskou geografickou polohou sa darí plus mínus, a teraz to je obrovské zovšeobecnenie, pretože to, že v Bratislave si teraz dáš čučoriedkový mafín na nejaký dizajnerský čaj za 15 eur, tak to ešte neznamená, že ľudia, ja neviem, že proste všetci alebo na furči, že si žijú dobre, ale tak že Slovensku sa má šancu zadariť, hej, keď to prostredie je stabilné a predvídateľné. A akože to platí najmä v súvislosti s veľmocami. Hej, pretože tie sú na našich geografických vlastne podmienkach veľmi rozhodujúce. Mm-hmm. No, nemusím spomínať všetky invázie, ktorých sme sa akože dožili a zažili. Takže že to by bola taký ako základný rámec, no a mali by sme tú predvídateľnosť podporovať, hej? Čo znamená, ja neviem, multilateralizmus, ja neviem, zmluvná spolupráca, pacta sunt servanda a tak ďalej, rozširovanie zóny prosperity, európskeho susedstva a tak ďalej, aj korektné vzťahy s Ruskou federáciou, a to sa, mám pocit, že nedieje, lebo je to taký mandinalizmus. Vieš, že na Slovensku má také dva veľké skupiny obyvateľstva a každý to ťaha na inú stranu. A Brexit je dôkaz toho, že keď neexistuje nejaká snaha sa dohodnúť, hej, vo verejnom diskurze na tom, že čo sú tie základné osy, po ktorých sa má pohybovať naša povedzme, že zahranično-politická alebo aj vnútropolitická zahranično-politické a vnútropolitické dianie, nie?
No, je to teda dôvod toho, že sa nevedia dohodniť. Druhá je, že práve ten narastajúci populizmus. V podstate ty niečo ľuďom navravíš a potom ako to sa už strašne ťažko berie späť. Takéto vymysly, ktoré akože vypustíš len kvôli tomu, lebo chceš vyhrať, lebo sa nechceš sa dohodnúť, chceš toho protivníka poraziť, tak používaš rôzne aj zákerné praktiky a potom sa až sami čudujú, že čo to všetko spôsobí. No. A už sa to potom ťažko berie späť.
Ja tu môžem robiť taký vlastne somarský mostík tomu, tej mojej prvej téme, k tomu Rogerovi Stoneovi.
Výborne, tak ideme na ďalšiu tému. Tu sa teším. Trump je môj obľúbený politik.
Tak to si bol ty, už to asi
akože daj k tomu obrovské dve,
jasné,
dve úvodzovky.
No, neviem, či slovenskí poslucháči poznajú toto meno, Roger Stone. Je to jeden z dlhoročných priateľov a politických poradcov úradujúceho amerického prezidenta, ešte stále prezidenta Donalda Trumpa, ktorý vstúpil do politického života ešte ako študent v časoch Nixonových. No a od tej doby sa pohybuje na tej pravej časti amerického politického spektra, kde spolu s ďalšími ľuďmi, ktorí sú známi z prezidentskej kampane Donalda Trumpa zásadným spôsobom v Amerike zamýšľal karty. A čo na ňom fascinujúce, že človek by si tak myslel, že to je nejaký lobista, alebo nejaký politický stratég, alebo konzultant, alebo nejaký, Rusi by povedali, že politechnológ, hej. Ale on je strašne taká, že farbistá postavička, a ja teraz tu nebudem popisovať celý ten jeho život, proste len dám také kvázi, že takú anekdotu, že on má napríklad vytetovanú Nixona medzi lopatkami na hrbáte, hej, že ktorý človek toto dobrovoľne urobí, ja neviem, teda ľudia si nechávajú vytetovať hocičo, ale on tam má vytetovaného Nixona, no a tento človek proste treba si pozrieť.
A že zrovna Nixona, teda mohol nejakého krajšieho prezidenta vytetovať.
No, on je taký pravicový operátor, hardliner a taký v zásade až fringer, čiže človek na úplne, že okraji už dlhé roky, keď sa presunula tá politika, vlastne sa snažila celá americká presunúť do stredu, hej, povedzme v časov Busha aj neskôr Clintona, tak títo ľudia sa dostali úplne na, na okraji vlastne normálneho politického života a napriek tomu on stále veril Donalda Trumpa, ktorého poznal, s ktorým sa celé roky poznal a keď ten oznámil svoju prezidentskú kandidátu, tak on chvíľku oficiálne len pre neho pracoval, ale dlho neoficiálne. Teraz prečo to hovorím, že tento človek, proste, ktorý je, je strašne akože farbistá postavička, hej, tak on počas tej prezidentskej kampane podľa všetkého komunikoval Julianom Assangeom a z Wikileaks a koordinoval americkú prezidentskú kampaň Donalda Trumpa s tými únikmi informácií, ktoré dochádzalo v rámci Wikileaks. A teraz si uvedomíš, keď si uvedomíš, že Wikileaks, čo to vlastne Wikileaks? Pre nás je to taká nejaká vec, kde ty ideš a si pozrieš nejaké zaujímavé káble amerických zahraničných vecí, ministerstva zahraničných vecí State Departmentu, kde môžeš nájsť nejaké zaujímavé informácie z nášho regiónu, odporúčam, ale pre Američanov to je proste vec, kde, kde v zásade došlo asi k najväčšiemu proste úniku utajovaných skutočností a dôverných dokumentov v histórii USA. A Julian Assange je, je, je proste public enemy number one. Hej, pre, proste veľmi nepriateľ číslo jedna.
To bola veľká vec pre, vtedy, keď to prepuklo.
To je niečo... Niečo neuveriteľné. No a teraz sa s týmto človekom, hej, ktorý naozaj že významným spôsobom zahýbal americkým impériom, tak tento Roger Stone ako dlhoročný priateľ a politický poradca Donalda Trumpa ako komunikuje sa s nejakých prostredníkov, čo on samozrejme popieral a teraz títo ľudia, vieš, oni Fíni hovoria o Rusoch, kamarát mi vždy pripomína, že Fíni hovoria o Rusoch, že im neveria, lebo oni klamú, už aj keď sa pýtajú. Tak,
ľudia, ale zase Fíni sú tiež v celku zaujatí v rámci historickej tejto skúsenosti s Rusmi. Čo ako nehovorím, že to nie je pravda, len...
Všetko bolo dobre, vlastne aj ešte Lenina ukrývali, hej, len až do tej slávnej zimnej vojny rusko-fínskej, no potom sa tam trošku akože tie vzťahy akože zmenili, ale dobre, no nič, čiže späť Rogerovi Stoneovi. A teraz tento Roger Stone, akože naozaj, že stojí za to si pozrieť taký dokumentárny film o ňom, ktorý je dostupný na Netflixe, skutočne je veľmi dobre spracovaný, ale tento Roger Stone bol nedávno obvinený, hej, v súvislosti s viacerými vecami a hlavne s klamaním Senátu, hej, v rámci vyšetrovania, ktoré momentálne v USA prebieha, hej, a ktoré vedie špeciálny vyšetrovateľ Robert Mueller. No, tam je taká akože fascinujúca vec, že tento človek to pojal tak veľkolepo a teraz sa prezentuje ako obeť nejakého sprísahania alebo systému a robí zo seba takého novodobého Johana Zarku pred svoju pravicu a ste víťazoslavne zdvíha nadla, keď ho zatýkali tak ruky ako Nixon, keď odchádzal z úradu tým slavným gestom. No ale že zdá sa, že napriek všetkému, napriek tomu, že na jeho strane je americký prezident, pričom existujú úvahy, že teda keďže Roger Stone na rozdiel od ďalších ľudí, ktorí sa podielali na kontaktoch s Ruskom alebo klamali vyšetrovacím výborom, tak jednoducho spolupracujú s vyšetrovaním, tak Roger Stone sa nechystá. To ešte neznamená, že nebude, ale sa nechystá, lebo počíta s tým, že mu Donald Trump udelí milosť, hej? Keď teda bude vlastne odsúdený. A prečo to hovorím, že čokoľvek si o USA myslíme, a teraz môžeme sa na to pozerať proste, že úplne že cez jašterov až po nejakú naozaj, že proste serióznu prízmu, tak ako, vie si predstaviť, že teraz zasa to do slovenského kontextu, že tu je nejaký človek, ktorý je dlhoročný osobný priateľ amerického úradujúceho prezidenta, ktorý bol poradcom kampane istý čas amerického úradujúceho prezidenta. Tento človek bol vyšetrovaný a voči tomuto človeku boli vznesené proste obvinenia a hrozia mu seriózne roky natvrdo v nápravnom výchovnom zariadení v súvislosti s opívaním svedkov, bránením v úradnom vyšetrovaní a v súvislosti s piatimi prípadmi nepravdivých vyhlásení pred príslušnými orgánmi. To mi pripadá ako niečo, čo neviem, že by som chcel zažiť na Slovensku, ale ja neviem, dvaja sanasádzky ministri, alebo čo to bolo v súvislosti s Rastenkovým
trénerom. No, teraz ďalší SNS-áci z Fondu národného majetku dostali zase 12 rokov.
Áno.
No, no, v kauze Gemerský mlyn, ak sa nemýlim. Ale to ešte nie je pravoplatné, že sa môžu odvolať.
Tak to je taký ten slovenský pendant. Vidíš, že a na druhej strane, že táto strana v tejto situácii má tú drzosť hlásať na svojich plagátoch, že hrdo, odborne a slušne. Takže asi teda okrem SNS ako vieme ešte uviesť nejakých ďalších slovenských, neviem, že obávam sa, že to všetko bolo stratené. Takže len som chcel povedať, že...
No práve ja myslím si, že na Slovensku ako nájdeme viacej takýchto prípadov, hlavne teraz, keď sa niektoré veci aj začínajú možno vyšetrovať. Len vieš, ako na Slovensku je 5 miliónov ľudí a veľa z týchto politikov to hraje na to, že tu sa pozná každý s každým. Počuli sme to za posledné roky už niekoľkokrát, keď sa zistilo, že kto je s kým kamarát a kto s kým si píše správy a posiela selfiečka.
A tu si proste zaslúži každá slovenská vojička, pretože je čarokrásna a strašne krásna, aby bola hýčkaná. Hej? Že to je taký, vlastne taká nadstavba k tým smeráckým 8. marcom, tým MDŽ.
Ale podľa mňa toto je diskriminácia. Prečo len, ja chcem byť tiež hičkaný, to musím, čo musím robiť preto?
Kým by si, počkaj, teraz by si chcel, akože neviem, no, mal by si poslať svoje fotografie v odvážnych pózach, napríklad, neviem, akú mám funkciu, sa nechcem dotknúť, ale poslancovi minimálne Glováčovi a možno, že on ti napíše, že si strašne krásny a zaslúži si byť hýčkaný, takže nestráca nádej, alebo napríklad poslanec Blaha o tebe nakrúti nejaké video. Urobil si preto strašne málo, Martin. Povedzme si narovinu, kedy si naposledy kontaktoval členov koalície alebo vlády?
Nekontaktoval, ale to by asi chýba. A myslím, že mám poslať nejakú fotku? Myslím, že pomôže, keby nejaká v negliže alebo tak?
To už nechám na tvoju fantáziu. Nedávno to bol priateľ, ten zase je strašne fanúšik do cosplay, do kostýmových vlastne všelijakých aktivít, čiže keď sa rozhodneš, že chceš obliecť za Supermana a tak im poslať fotku, čokoľvek, čo zaberie, vieš.
Ale ja si to premyslím. Možno môžeme teraz sa spýtať našich poslucháčov, tých dvoch, že čo si oni myslia, že čo by bolo treba urobiť, aby muž proste, taký bežný, slovenský, si ho politici hyčkali.
Aby si ho slovenský, a teraz ja tam cítim taký strašný vlastne, že toto bude taký ten kontroverzný moment v našom úvodnom podcaste, že teraz ty ako keby si narážal na to, že vlastne, že dneska tí bieli heterosexuálni muži ako keby nemali žiadnu white privilege, ale jednoducho ako keby nám niekto niečo dlžil, že teraz uberá sa tým smerom, Martin, alebo...
Nie, ja čisto chcem byť hičkaný. Ty nechceš byť hičkaný?
Vieš čo, pravdu povediac, mne by úplne stačilo, keby na Slovensku sa nekradlo od rána do večera, ale...
Dobre, evidentne som náročnejší ako ty.
Si strašne si náročný spotrebiteľ a ako politický konzultant viem, že o tvoj hlas sa tým pádom ani nemá zmysel vôbec uchádzať, ale súhlasím s tvojou no nie, lebo to sú takí tí ľudia, to vieš, to si videl napríklad s tým nesrovnal teraz tým Valom v Bratislave, že však zase ten nesrovnal, že on veľa vecí nesrovnal, ale ja si myslím, že v takom nejakom menej náročnom meste on by spokojne ešte mohol odslúžiť 5. 6. volebné obdobie po sebe. Ale v Bratislave tým ľuďom sa veľmi ťažko zavďačiť, čo priamo je to, že tam Matúš nakoniec vyťazil, ale a to je zároveň
to je také, vlastne, no, prekliatie pre ňo.
Vieš, čo to je? Prekliatie, pretože jednoducho podľa toho istého metra náročného budú posudzovať proste jeho. A teraz si predstav, že uplynú 4 roky a nebudú v Bratislave na každom rohu predávať nejaké čokoládové latte alebo nejaký čučoriadkový mafín. Ale to bude na vine. No Matúš bude na vine. Vieš, tak je mi to ako tak strašne ľúto, že on tak potom si povie, že možno, že som mal radšej zostať pri tej basgitare a hrať s parou, ale to už je taký osud slovenského showbiznisu, ktorý neuživí muzikantov. Pozrieť sa na Richarda Rybníčka, ktorý nebol proste márnym členom skupiny Bezladu a Skladu a nakoniec sa rozhodlo svoje umelecké remeslo, ktoré ho mal naučiť hosti Noze ho mala naučiť hosti na klienca. A primátor je v Trenčíne.
Ale to sa dostávame zase k tomu, že na Slovensku je 5 miliónov ľudí a tu musia robiť proste všetci všetko.
Toto je úžasné, áno, toto je úžasné. Myslím si, že táto veta, hej, by sa mala byť jedným takých z leitmotívov nášho show, že na Slovensku je 5 miliónov ľudí a tým vieme vysvetliť mnohé veci. Naozaj, že vieme vysvetliť mnohé veci. Vieme, že, ale ešte, vrátim sa teraz, čiže toto si odkladám do nejakej pamäte a teraz sem vlastne akože naozaj, že zopakovať znova, že áno, Martin, zaslúžiš si aj ty ako bielý heterosexuálny mužský vojš na Slovensku, aby si bol hýčkaný a poslucháči by nám mali poslať, keď to počúvajú, že čo by si mal preto urobiť, aby ti takú starostlivosť, ako Martin Glovač poskytol Alene, že poskytol aj tebe.
Dobre. Ja sa teším, uvidíme, čo z toho.
Na tie námety?
Na tie námety, no. Akože ja som bezradný v tomto.
A kudne nám ich počítať cez priamu správu, lebo vieš, to je asi osud slovenských besied s partizánom, že vieš, že slovenská beseda vždycky, ja som zažil slovenský besied X a teraz to prebieha tak, že potom je priestor na otázky a nikto nemá žiadnu otázku, ale ako náhle sa podujatie skončí, tak všetci pionieri obklúčia partizána majú tisíc otázok, takže vieš, teraz vyzývať ľudia, aby vlastne ti kladli nejaké otázky, alebo námety ti dávali tejto súvislosti na našej stránke na Facebooku Silný výber je také trochu naivné, ale keď môžeš ti niekto pošle nejakú.
Akože ja tým našim dvom poslucháčom ja sa ich môžem spýtať aj rovno, vieš.
Môžeš sa rovno aj opýtať. To bude jednoduchšie, že rovno im to ty proste napíš. OK, čiže týmto sme vlastne vybavili alebo nevybavili tú tému moju.
Myslím, že sme ju približili a že okay. Možno sa k nej ešte vrátim, alebo myslím, že to nie je ešte uzavretá záležitosť.
Dobre, a teraz ja ťa vyzývam, aby si ty teraz otvoril tú svoju druhú tému, a to je tiež téma, ktorá súvislí s hýčkaním istej časti populácie.
Hej, koncipienská prax?
Áno, s hýčkaním advokátskych koncipientov.
Lebo toto je celku zaujímavá téma, ktorá sa posledný týždeň nejak objavila, ktorá ako mne, musím sa priznať, trošku akože cudzia, lebo ja som pomerne...
Ty nie si koncipient?
Ja som celku humanitne založený človek a tak tieto právnické záležitosti idú tak akože pomerne mimo mňa, ale keď už...
Nič nevyčíta, to je v poriadku. To je u bežnej populácie úplne, že väčšinový názor.
Ale keď už robíme takýto politický podcast, tak asi sa budeme musieť venovať aj týmto veciam. A ja som si to nejak akože pozrel, a je to celku zaujímavé. Ide o to, že sa koncipienčná prax zmenila z 5 rokov na 3 roky a sa aj zjednodušilo čítanie tej praxe, aby mohli mladí právnici sa rýchlejšie dostať k tej takej skutočnej praktickej advokátskej práci. Posledných 5 rokov bolo, že bola tá prax 5-ročná, teraz to zmenilo na 3 roky a sú na to niektoré akože pozitívne aj ako negatívne pohľady.
Aké sú na to negatívne? Lebo mňa napadá hneď taký prvý.
Dobre, ja to trošku to zosumarizujem, hej, že akože proti 3 rokom je to, a to povedal Tomáš Borec, riaditeľ advokátskej komory, že to znižuje kvalitu tých advokátov.
Čiže Tomáš je riaditeľ advokátskej komory, to idem rovno to idem googliť. Tomáš Borec.
Tam mám ešte pointu, tak mi ju nevyfúkneš.
Čo je to? Počkaj, to je ten bývalý minister.
Áno, presne, toto bola moja pointa, kde som sa chcel dostať, že človek dnes, ktorý to kritizuje,
on je predseda,
tak bol človek, ktorý v roku 2012 ako minister spravodlivosti túto koncipienčnú prax zmenil z vtedajších, neviem koľko to bolo rokov, na tých spomínaných 5 rokov a teraz to tú zmenu náspäť na 3 roky kritizuje. To je tak akože vtipná záležitosť.
To je fascinujúce. Že vieš, keď sa na tým zamyslíme, a ty si človek, ktorý je, myslím, že historicky podkutý, tak sa tam to poprvé, že teraz vieš, akú majú ťažkú životnú situáciu aktuarialisti? Ani to neviem, že tí, čo sa venujú poistnej matematike, už si
vôbec
o problémoch počul? vieš ti vôbec, čo to je poistná matematika? No,
ako už len matematika ma trošku ako znervozňuje a poistná.
Kamarát, poistná matematika, to je, akože, to je vec, na ktorú by si sa mal zamyslieť. A, akože, ja som presvedčený, že čiže ja sa len povedať, že na to téma akože, koncipientskej praxe je na jednej strane naozaj situácii, kedy proste majú Kočner akože je nejaký cenník a ten ako keby nechcem mu kriviť, ale teda proste, že chystal rôzne nekalosti, keď bol na slobode a jednoducho teraz akože je tam nejaký tender na Lipšicovú hlavu 200 000 a neviem, kto ho vypísal a podobne. Čiže v tejto situácii sa bavíme o koncipientskej praxi, tak to je akože, že úplne že fenomenálne. Hej? No, čiže to je taký kontext, že vlastne aj by som mohol použiť nejaký hrubý, vulgárny výraz, ale koho to na Slovensku okrem koncipientov zaujíma? Ešte to zaujíma koncipientských šéfov. A teraz vrátime sa k tomu stredoveku, že OK, stredoveky, stredovek, hej,
ano.
Cechy, majstri a tovariši.
Sledujem to, už povedal stredovek, takže mňa to zaujalo hneď.
Výborné. A teraz si dobre, že v stredovekých mestách proste tie cechy ako nejaké monopoly, ako nejaké vlastne regulované profesie, kde sa ten tovariš proste musel majstra učiť, až dokiaľ mu nedal nejaký výučný list a potom sa mohol odsťahovať dosť bezpečné vzdialenosti, aby mu náhodou nekonkuroval a tam mohol vykonávať to svoje akože, remeslo. Tak akože, táto téma je taká, že má jednu stranu mince, že koncipienti chcú tráviť čo najmenej času koncipientskou praxou a všetci úradujúci advokáti, keďže sú úradujúci advokáti, tu pozerám na Wikipedii, že Slovenská advokátska komora má 9300 členov, tak nepotrebujú ďalšiu konkurenciu, tak tí budú tvrdiť, že práve preto, že právo je čoraz komplikovanejšie, je dobré, aby tá koncipientská prax bola aspoň 15 rokov, vieš. No, tak no raz ťahá pilku ten, raz ťahá tú pilku onen. Takže teraz vlastne si povedal, že za to schválil a teraz tá koncipientská prax sa krátila na tú pôvodnú trojročnú.
Prešiel ten návrh, ktorý dali poslanci z OĽaNO, ale že vraj to majú ešte pred prezidenta, lebo je v tom nejaký problém, tak uvidíme, jak to nakoniec skončí.
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, ako ja viem, že túto tému tlačí aj mnohí mladí ľudia z môjho okolia, no a tak, ale preto, že sa ich bezprostredne dotýka, lebo jednoducho sú právnici, sú koncipienti a ich to
jedno,
alebo študujú právnickú fakultu, to sa týka, ale takže toto nie je. Takže je to taká téma, že nikoho ešte doba trvania koncipientskej praxe nedostala na ulici.
Jedna vec je to, že sám som ešte mladý, teda tak sa cítim. A sú to práve tie
si,
ďakujem.
Si.
A to sú takéto práve problémy, že skončíš školu a teda si ešte máš koľko? Keď si šikovný, máš 25 24, povedzme, ďalších 5 rokov, 29, to by som teraz skončil koncipienčnú prax a v podstate začínaš. Ten argument je to, že ako školy sú nedostatočné, tak má tu prax ako koncipient získať pri tom, že pri niekom robí, ale či to fakt musí byť až 5 rokov, keď v podstate nikde v Európskej únii nemáš toľko rokov.
Nie?
Nemáš, no. Väčšinou je to 2 roky, 4 roky. A je to, že práve keď to robíš, tak nedostávaš za to nejaký veľký plat a v podstate je to v období, kedy si chceš zakladať rodinu, teda aspoň tak to vidím u svojich kamarátov, že takéto záležitosti riešia. A keď chceme ako podporovať mladých a mladé rodiny, tak neviem, či je to ako najlepší spôsob mať nejakú dlhú koncipienčnú prax.
OK, v každom prípade by som bol rád, keby sme sa v najbližšej epizóde nášho podcastovania venovali aj problémom poistných matematikov, takže teraz vyzývam všetkých poistných matematikov, ktorí nás sledujú a poznám len jedného, ktorý to vyštudoval a ktorému napíšem, aby nám povedali o svojich problémoch.
Mm-hmm.
OK, teraz ja navrhujem, aby sme si pustili pesničku od jedného ruského repera, ktorý 3. februára zomrel. Volá sa Decl, aká je truk a jeho pieseň sa volá Vyčierinka, Party. A je to taký pekný ruský hip-hopový old school, tak čas jeho pamiatke, tiež asi neznáme na Slovensku nikoho ruský hip-hop, ale toto je jeden z klasikov ruského hip-hopu.
Уехали на дачу. ночью я гуляю, записную книжку с телефонами листаю. Быстро обзвонил друзей и подруг. Я делаю тусу, все будут танцевать вокруг. Пати у Децела дома, это круто. Музыка на всю катушку с ночи до полудня. Заходят друзья, на каждого по три девчонки. Вечерина будет жаркой, соседи будут в шоке. Ящик шампанского я нашел в кладовке. Хороший закусон стащил с верхней полки. Тапочек, конечно, на всех не хватило. Я разрешил проходить в обуви смело. Бокал за бокалом смотрим видеоклипы. Двери для гостей на вечеринку открыты. Я гуляю как хочу. Приходите все, кто может. Проблемы с родителями нас не тревожат. Я вырубил дедик и включил свою телегу. Девчонки закричали, это было к месту. Все мои слова наизусть напевали. Под бэтби и легальный бизнес люстру сломали. Холодильник опустел в середине вечеринки. Мой друг Тима крутил все новые пластинки. Симпатичные девчонки разошлись по комнатам. Музыка сопровождалась стонами и грохотом.
Počuli sme track ruského nedávno zosnulšieho hiphopera menom Decel aka Lietruk s názvom Večerinka u Decla. Čest jeho pamiatke.
Ostali nám dve tvoje témy, ktorou chceš začať. Témy,
prosím ťa pekne. Počkaj, pozriem sa teraz, aký je čas. Začnem tými prezidentskými voľbami na Slovensku. Dobre. Neviem, aký máš ty z toho pocit, ale ja chcem povedať len, ako by povedal Štefan Hrib, že základný pocit. A teraz robím tie smiešné pohyby.
Dobre.
Že trošku som na tejto veci tak ako profesionálne zainteresovaný, lebo som kedysi mal tú čest v úvodzovkách, alebo aj no proste spätne sa to nejak tak celé vyvrvilo čudne, ale že som pomáhal svojmu spolužiakovi z vysokej školy Radovi Procházkovi v prezidentskej kampani 2014, že tá kampaň v roku 2014, že poprvé, že bola menej nudná, že bola taká, že viacej viditeľná. Mm-hmm. Hej, a teraz my sa dostávame do horúcej fázy tejto prezidentskej kampane a ja mám pocit, že to, čo predvádzajú všetci prezidentskí kandidáti na Slovensku, tak jednoducho je, neviem, horý dom. Hej. Každý deň vypláva na povrch nejaká absolútne šokantná informácia, že proste, že niečo nepredstaviteľné, čo otriasa základnou vierou v slovenský ústavný poriadok, v poctivosť republiky, v to, že sa veci môžu zmeniť. Akože je to nedávno, proste ľudia pochodovali vo všetkých slovenských veľkých mestách námestiami, čo skoro si pripomenieme tragickú udalosť, vraždu Jana Kuciaka a jeho snúbenice. A teraz sledujem tú kampaň v rôznych nosičoch a médiách a ja mám pocit, že v tejto situácii tí ľudia ako keby boli nejakých sedatív a tí prezidentskí kandidáti sa venujú takým témam. A neviem, že teraz že musia že byť úplne že nabudení jak ja po šiestich kávach, ale ako mi to pripadá, ako keby v zásade o nič nešlo a pritom ide o absolútne jednoducho zásadnú vec, ktorá významným spôsobom môže ovplyvniť, že a kam a kde sa Slovensko posunie. A teraz si zober len ten rozdiel medzi, povedzme, že Gašparovičom a Kiskom, hej, že teraz nebudem tam dávať znamienka, lebo samozrejme, že my si myslíme, že to bolo takto a takto a teraz opačná strana barikády si to myslí presne to isté len s opačnými znamienkami, ale jednoducho ten rozdiel je úplne že viditeľný. A teraz v tejto situácii, kedy naozaj ide že o strašne veľa, tak sa to celé vedie takým štýlom, akože dobude riaditeľ základnej umeleckej školy na Makarenkovej ulici v Partizánskom. A teraz je to podstatná vec, pretože taký riaditeľ dokáže prebudiť živý záujem o umenie v deťoch. Nechcem povedať, že nie, ale pri prezidentskom stolci ide o trochu viac. Čo si o to myslíš ty? Keď sa to páči? Baví ťa to? Je to podľa mňa proste, že príšerná nuda a obrovský
no, pokusie. Je to dosť nuda až na také marginálne záležitosti toho, kde sa hádajú, že kto sa má vzdať voči komu, čo je také akože škôlkarská záležitosť, ale ako chápem tento prístup.
Takže koho to, koho, počujem, Maťo, presne, že koho to zaujíma, že najhoršia pre okupať, najhoršie zamestnanie pre kandidáta je, keď sa zaoberá sám sebou a jednoducho, že to je tak trápne sebastredné, tak nezaujímavé pre voliča, že jednoducho, že človek absolútne stráca akýkoľvek, ja neviem, záujem o to, že sledovať to. To je úplne že smiešné, akože dokedy to ľudia budú hovoriť od rána večer o sebe a svojich problémoch, keď na Slovensku jednoducho ľudia potrebujú, aby sa vyriešili základné problémy tej republiky.
Tá nejaká kampaň bola celku nejak rozbehnutá, ale vždycky boli nejaké dôležitejšie témy.
Napríklad čo je dôležitejšie? Že smeráci ďalej proste...
Všetky tieto uniky a zistenia, kto si s kým písal, kto koho lustroval a čo...
Počkaj, to je presne tá vec, Martin, že ono, je to samozrejme, že divácky ťažnejšie. Ale je to naozaj to podstatné? Vieš, čo chcem povedať, že to je len akože v skutočnosti to, akože či Glováč proste posiela nejaké fotky Alene alebo Alena Glováčovi, to akože nakoniec už nič nové o týchto ľuďoch nepovedalo, ale jednoducho, že toto je naozaj to posledné. A teraz, akože slovenský veľný diskus je taký, že my jak malé deti beháme proste od jednej témy k druhej a nevšímame si to, čo sa deje v skutočnosti. A v skutočnosti sa deje to, že ten človek, ktorý tam bude mať obrovský vplyv na to, ako Slovensko ďalej bude vyzerať. Vieš, my sa tu bavíme proste o tom, že Droba povedal, že on si tiež s ňou písal, ale Glováč ten neposlal fotky a Boris ten sa hneď priznal, povedal, že však to je on proste, to on robí. Vieš, čo chcem povedať? Že poďme sa teraz baviť aj tí prezidentskí kandidáti. Nechcem teraz tu útočiť na niektorého konkrétneho kandidáta, lebo sa o to dotkne, ale vieš, že keď sa povedal na tie Facebooky, tak mám pocit, že však no veď hovor.
No.
Povedz ty.
Tak máš pravdu, ako nie je tam nič také veľmi akože konkrétne, čo by mňa napríklad strašne presvedčilo, že niekto je úplne že najviac cool a že chcem, aby tam bol. Samozrejme mám svojich favoritov, ale nevychádza to z tej nejakej úžasnej kampane. To je pravda. Chcel ešte jednu vec povedať k tomu, že to nejak akože gradovalo, kým sa nejak akože čakalo, kto bude kandidát Smeru. Keď sa zistilo, že tu bude Ševčovič, čo mám pocit, že veľa ľudí si myslí, že ten Ševčovič by nebol až taký zlý. Vedie, ako je to sympatiák, má biele zuby.
Má, nepozeral.
No, to si sa veľmi zle pozeral, keď si toto nevidel.
Ja som sa nepozeral vôbec na Marošové žuby.
A nejak z toho vzýšlo, však tam v podstate v druhom kole nebude nikto až tak toxický, ako napríklad Harabin alebo Kotleba, tak ako to v celku tak akože sa utlmilo.
Počkaj, ty si istý, teraz si dobre, že ako sa robia tie prieskumy? Robia sa štandardne na vzorke nejakých aj tie najserióznejšie agentúry, proste Lege Artis na Slovensku je 1100. Hej, 1100. Teraz, akože poznáš ten fenomén Mečiarového skrytého voliča, človeka, ktorý pri tých telefonických prieskumoch sa hambil povedať, že ide voliť Mečiara, že si si istý, že títo ľudia, ktorí akože zásade žijú v konspiračných teóriách, celé to vládajú jaštery a chasidi a neviem čo ešte, že oni zdvíhajú neznáme čísla a poctivo nahlasia, že oni teda... Akože ja ti poviem pravdu, že napríklad, že pokiaľ ide o pána Harabina, tak ja sám som, akože z nemom úžasne pozeral na také tie širikovské fotky, kde Širiko je taký známy surrealistický vytvárnik, ktorý má akože obrovské olejomalby s prázdnymi slnkom zariatými a tieňmi ozdobenými talianskými námestiami, tak som pozeral takéto kvázi širikovské motívy na Harabinových facebookových postoch, keď zbíral podpisy a o to viac ma šokovalo, že sa pohybuje tak vysoko v rebríčku, takže ja nemám pocit, že o nič nejde a že všetko dobre dopadne. Ja jednoducho viem jednu vec, že o slobodu a za to, aby to dobre dopadlo, musí každý jeden z nás, každý deň poctivo bojovať a najmä tí kandidáti. A tí kandidáti sa proste pomenadujú po Slovensku, hej, v lepšom prípade a teraz riešia akože ja neviem čo. Akože ja ti poviem, že ja keby som prezidentský kandidát, tak ja poviem, počúvajte, situácia je naozaj kritická. kam sa pozriem, jednoducho, tam je jeden obrovský problém. A teraz, že pokiaľ ide o to, že kto bude sedieť v Grasalkovičovom paláci, tak jednoducho sú len dve alternatívy. Buď budem ja prikáľať, hej, na tú kopu tých fekálií, to je jedna možnosť, hej, alebo proste si vyhrnem rukávy a budem jednoducho tým, že dosť prezidentského paláca, všetkou to autoritou, mocou a vplyvom, budem z tej kopy jednoducho proste pracne tie veci vyťahovať. Tak jednoducho o toto tu proste ide. Hej? Však sa pozri proste na tú situáciu, že kam sa pozrieš jednoducho. Martin, kam sa pozrieš? Jednoducho situácia je proste normálne, že hyperkritická. A teraz tam sú nejakí politickí konzultanti, ktorí mudrujú v poslednej dobe najmä na Twitteri, že chýbajú veľké témy. Takže aké chceš veľké témy? Hej, keď proste sa tu dejú veci, typu, akože aké no, ešte chceš väčšie témy, keď proste sa zdá, že štát je proste že kýdne unesený proste skupinou, ktorá vykazuje známky, organizované je proste skupina páchania organizované trestnej činnosti, ktorá sa podobá na mexické drogové kartely. Hej, že ešte chceš nejakú väčšiu tému? Akože koncipientskú
prácu. Mne to v celku to stačí, tieto témy.
No, presne tak, čiže ale teraz sa poďme na tie ich Facebooky, poďme na tie články, na tie rozhovory, tam normálne, že všetci k tomu pristupujú proste ako k štvorilke, s dôstojníkmi, ja neviem, proste mi to prípada celé tak popletené, ako keď už teda lame duck Kiska ďalej spokojne lyžoval, keď sa dozvedel, že Jan Kuciak bol za svojou snúbenicou proste zavraždený, vieš, že, alebo keď prepáčte, pán prezident, keď ste nakrúcali, prednahrali spolu správu k výročiu, myslím, okupácie 21. a boli ste v skutočnosti niekde sa akože kúpať. Toto je udalosť, ktorá traumatizovala Slovensko dlhé roky. Proste to je moment najhoršieho poníženia generácie mojich rodičov. Jednoducho a vy proste na jednej strane máte prednahratý message a na druhej strane proste kolujú po internete vaše fotky, keď sa kúpete niekde, ja neviem, v Stredozemi, tak no celé zle. Takže kampaň, jednoducho, prebuďte sa.
Nech to má nejaké grády, ale tak uvidíme, ešte máme zo pár mesiacov, tak možno sa niekto z nich prebudí, teda okrem Harabina, ten je prebudený dosť.
Ten je nabudený, to práve, že kampaň vyhrávajú tí, ktorí jednoducho sa snažia a robia, a on sa snažia a robí. Teraz, ak dovolíš, ešte skočím teda v tej svojej poslednej téme, že, ktorú som uvedal skratku VVP, a to je skratka, ktorá sa v Rusku používa na označenie úradujúceho ruského prezidenta Vladimiroviča Putina. Hej, v tejto súvislosti môžeme skúsiť pustiť potom pesničku VVP od Vasiu Obdomova s Kseniou Savčák a s Ľoňou Parfianovým. Dobre?
Dobre.
Čo teda môžeme zaradiť? A teraz chcem len povedať to, že Slovensko nie je prezidentská republika. I keď to, že prezident má priamy mandát od ľudu, od národa, že nie je málo. A teraz si dobre, že teraz v tomto roku vlastne oslávime. Si pripomenieme vlastne, koľko to je? To je 20. Hej, 20. Dobre, to počítam. 20. výročie je vlastne uradovania Vladimiroviča v Ruskej federácii. O čo tu ide? Že 31. decembra 1999 na veľké prekvapenie ruských občanov, jednoducho Boris Jelcin, uradujúci prezident, oznámil, že odchádza. Ospravedlnil sa ruskému národu a poveril výkonom prezidentských právomocí relatívne neznámeho muža, ktorý bol tuším v tom čase šéfom FSB, Vladimiroviča Putina. Prepáč, teraz to čítam na Wikipedii, že on bol šéfom, keď prišiel do Moskvy, tak najprorobil proste v sekcii prezidentského majetku, potom bol na čele FSB a potom už bol premiérom vlastne. Či tu chcem povedať, že teda Vladimirovič Putin si tento rok a s ním celé Rusko pripomenie 20 rokov vlády Putina. Tak akože zober si, že Dink sa narodil v roku 2000, dneska rok 2019, jednoducho ten človek vyrastal a všetko, čo v živote pozná politicky, hej, jednoducho je proste éra Putina. Hej. Tento človek, myslím, že už dneska je najdlhšie uradujúci ruský vládca v histórii. Hej? A zásadným spôsobom opäť znamienka, nechcem to relativizovať a môj postoj je jasný. A jednoducho, že má zásadný vplyv na to, kým smerom sa proste Rusko uberalo a uberá. Hej? A zdá sa, že ešte neskončilo, pretože je v veľmi dobrom fyzickom, a zdá sa, že aj psychickom zdraví.
Tak len teraz mu začalo ďalšie obdobie, takže minimálne ďalšie 4 roky.
Presne tak.
Akože
presne tak. No,
je neohrozený.
Je neohrozený a A vieš, a v Rusku aj, keď bola tá posledná prezidentská kampaň, ktorú zase raz s prehľadom vyhral. No,
úplne, to mal 90%. To by naši politici si môžu len snívať o takýchto číslach.
No, ruské politické...
Čo niektorí snívajú. Asi vieme, o kom hovorím.
Jo. Že vieš, že ešte aj tam, aj keď je tá nuda, alebo napríklad tá kampaň, on už ani nevedie kampaň. Vieš, že ja mám niekedy pocit, že tí vlastne slovenskí prezidentskí kandidáti vlastne sú všetci Vladimirovičami Putinmi a kandidujú vlastne na tretí prezidentský srok, na tretie prezidentské obdobie a vlastne oni už žiadnu kampaň viesť nemusia, pretože vlastne už všetci vedia, že Ruská federácia proste opäť raz vládne svetu, 2014 olympijské hry boli obrovský úspech a všetko je v poriadku. A...
Že ti do toho skočím. Asi vieš, že práve počas volie posledných prezidentských som bol v Rusku a práve ako hovoríš, tá prezidentská kampaň v Rusku bola diametrálne odlišná ako u nás, kde ako sa donedávno veľmi balo na billboardy, tak v Rusku si nevidel ani jeden billboard, ani s jednou tvárou nejakého kandidáta na prezidenta. Jediné, občas sa niekde trošku viac rozšírilo, tak bol veľmi jednoduchý plagát o tom, aby ľudia tým voľbám išli, čo súvisí aj s kampaňou Navalného, aby ľudia tieto voľby bojkotovali.
Prezidenta, ktorý vlastne vtedy vyzýval v tom čase, keďže nebol pripustený k prezidentským voľbám, na rozdiel od Ksenie Sobča, ktorú potom budete počuť v tej piesni, ktorú dáme na záver. A teraz vieš, že opäť... Ústava Ruskej federácie je iná ako ústava Slovenskej republiky. Faktom je, že prezident je jeden z najvyšších ústavných činiteľov tu i tam. Hej? A situácia je vážna tu i tam. Hej? A teraz len chcem poukázať na také tie dve zásadné, alebo na zásadný kvalitatívny rozdiel v takej tej predvolebnej nude tam, vtedy, hej, v roku 2018 a tu, hej, že jednoducho, že ten pokoj, hej, to, ako to v Rusku vlastne celé vlastne prebiehalo, hej, to akože to nebolo, že to nebola náhoda, to bolo dôkladne proste premyslené, ako sleduješ ruské médiá, jednoducho, to presne tí ľudia vedeli, čo robia.
A hlavne, keď si spomeniem na všetkých tých vojakov a policajtov, čo v čase volieb boli v Moskve, tak som bol tiež tu kľudný.
No, teraz, ale vieš, že to není, že samozrejmosť, pretože Rusko je obrovské. Je. Proste je extrémne v každom ohľade. Že skutočne v každom ohľade od extrémnych klimatických podmienok až po extrémne kanárikov, žlté saka estrádnych ruských umelcov. Teraz si zober, že napriek tomu, že Rusko je proste z definície extrémne, tak tieto posledné prezidentské voľby v roku 2018 proste prebehli normálne, že tak fádne, tak béžovo, že väčšina ľudí mala problém, že si ich všimla. Teraz nehovorím o tom, že jednoducho, že OK, že billboardy sú slovenská obsesia, keď niekto žije v Nemecku, vie, ako vyzerajú nemecké predvolebné plakáty. Neexistuje krajina, ktorá by bola tak zasvinená billboardmi, jak Slovensko, asi Česko.
Je. Ale tam to tiež už riešia, teda, na rozdiel od nás.
Je čas, tento vizuálny smog. Ale jasné, že všetci politici potrebujú billboardy, čiže tam tá nuda. Hej, ten pokoj, tie témy, hej, že v kontexte toho, čo sa tam dialo, hej, intervencia v Sýrii, proste vojna s Ukrajinou, 2019, proste protesty na Blatnom náveste a podobne, jednoducho, že to akože to bolo, že nádherná choreografia putinského týmu ako olympiáda, tuším, 1980 v Moskve, hej, že Míša letí k nebesám na balónoch, clivá melódia, všetci plačeme, Američania neprišli, ale veď vieš, čo s nimi, máme ich, vieš, kde, no. A u nás toto proste, že ja nehovorím, že opäť, že teda, že by mala Zuzana Čaputová, proste, jak tá Francúzska republika v nejakých čudnej robe tam na barikáde s francúzskou so slovenskou trikórou sa postali na barikádu a pán Mistrík, že by mal teraz, ja neviem, že striať do vzduchu z Kalašníkova, ale a ďalší, ja neviem, že Edo Chmelár, pozdravím ťa, Edo, asi to nepočúvaš, lebo som ťa naštval, že by sa nemal stretávať v krčme, ale naozaj na mestiach s ľuďmi. Vieš, že tá nuda je úplne kvalitatívne iná. Mm-hmm. A je to, a není dobrá.
Není dobrá, no. Lebo potom to prekričia rôzne tieto zastupné témy, ktoré sa síce tiež treba riešiť, ale bez týchto základných sa nevyriešia tieto vedľajšie.
A teraz Povedz mi, že teda, že máš na to ty, lebo ja na to mám nejaký taký pohľad, že ako to proste riešiť, že jednoducho, čo s tým proste urobiť, hej, že aby to bolo trošku lepšie, že čo by si ty poradil tým kandidátom?
Čo by som ja poradil kandidátom? No, to je otázka, lebo tak ma nenapadá niečo cool. Teba napadá niečo cool, čo by to akože rozvírilo?
Vieš čo, ja neviem, ja už nehľadám vlastne, že od Trumpa nehľadám takmer nič cool, ale od Trumpa, ktorý bol pre mňa akože obrovskou udalosťou, ktorá mi otvorila oči, hľadám originalitu a mám pocit, že tí ľudia, ktorí kandidujú v prezidentských voľbách, sú málo svoji. A po druhé, že strašne si fičia svoju bublinu. Tak ja by som im odporúčal všetkým, že veď tie témy sú zásadné, veď proste sa ich nebojte a začnite jednoducho hovoriť o tom, ako to je a o tom, čo urobíte preto, aby sa to zmenilo. Hej? To znamená, že kedy na Slovensku zorganizujeme taký systém, aby vládla nejaká rovnosť pred zákonom, aby bola nejaká sociálna spravodlivosť, aby bola nejaká rovnosť šanci. A teraz nie cez nejaké tupé proste hesla, hej, ale cez konkrétne príbehy, ktoré ste vo svojom živote zažili, ktorým ste pomohli a ktoré jednoducho vidíte, o ktorých ste počuli. Veď to je normálne, že človek zaplače.
Ale myslím, že by to bolo uveriteľné, lebo predsa len ako prezident u nás to svoje pole pôsobnosti má vcelku oklieštené. Že ako keby teraz začali hovoriť o tom, jak chcú meniť krajinu, že či by to bolo uveriteľné, lebo že či vôbec majú na to dosa.
Vieš čo, jedna vec je, že aké sú ústavne zakotvené právomoci slovenského prezidenta a druhá vec je, že ako to vníma verejnosť. Hej? A verejnosť, ja mám pocit, že lebo to, ako politický konzultant mám tendenciu tieto záležitosti vnímať menej ústavnoprávne a viacej cez emóciu. A teraz verejnosť mám pocit, že vníma slovenský prezidentský úrad ako funkciu nejakého takého veľkého tatu, takého tatíčka, ako takého dobrého kráľa, ktorého sme nikdy nemali. Že? A ten človek má bojovať proti skrivodlivostiam a za spravodlivosť. Hej, že Edo Chmelár napríklad sa občas vyjadril prezidentovi, že Kiskovi, že on má agendu prvej dámy, ale on to svoje nejaké sociálno, ktoré v rámci dobrého aniela a neskôr aj v tom prezidentskom úrade, o ktoré sa usiloval, hej, tak to zarezonovalo. A teraz, ja neviem, že úplne pre začiatok by stačilo, hej, aby prezidentskí kandidáti povedali, že jasné, že nemôžem ako prezident urobiť jednoducho všetko a nebudem sa prizerať potichu tomu, ako táto krajina je ďalej unášaná každodenne, hej, slovenskými politickými istými reprezentáciami. Jednoducho pokúsim sa jednoducho tým, ktorí bojujú, hej, proti lámaniu spravodlivosti, jednoducho poskytnúť z váhy svojho úradu maximálnu spravodlivosť, aby som zabezpečil stabilitu na Slovensku. Hej. Opäť, rovnosť pred zákonom, rovnosť šanci, demokraciu, právo na slobodu prejavu a naše pevné západoeurópske zakotvenie, pretože, hej, sa to bezprostredne dotýka týchto ľudí. Sa to dotýka ľudí, ktorí pracujú, žien, ktoré pracujú ako zdravotné sestry, opatrovateľky v Rakúsku. Týka sa to slovenských remeselníkov, jednoducho ľudí, ktorí odchádzajú z východu na práce za zamestnaním do Čiech, všade po svete, jednoducho nechávajú tam proste rodiny. Týka sa to slovenských študentov, ktorým proste aký príklad dáva Andrej Danko, hej, a tak ďalej. Situácia je proste kritická a títo ľudia sa, ja mám pocit, hej, že títo ľudia jednoducho vedú nejaké akademické debaty na potápajúcom sa Titaniku.
To je to, no. Tak ako, hrajem pritom hudba, všetci sa potápame a oni riešia o tom, že či ten kaviár je dosť čerstvý.
No, opäť sme skončili túto tému takou neoptimistickou som na to, že ešte môžeme povedať, že OK, tak ešte to nie je, že v tej horúcej fáze a všetko sa ukáže vlastne v prezidentských debatách, ale ja mám pocit, že ich možno že ani nebude nikto sledovať, lebo väčšina ľudí bude na námestí si proste pripomínať opäť tie tragické udalosti z minulého roka alebo budú zrození z niečoho, čo sa zase raz vypláva na povrch. Tam ma to trošku znepokojuje, pretože viem, že ten druhý diskurs, hej, je o mnoho záživnejší, ako ty hovoríš, viacej cool a viacej prezentnejší. Ešte to je diskurs, že priatelia, toto svetové sprisahanie Sorošovcov, ktorí pobláznili mladých slovenských ľudí, dosiahlo kritickú hranicu. Muži už nie sú muži, ženy už nie sú ženy, registrované partnerstva, európsky teror, proste slovanskí bratia, a teraz namiešajú z toho taký koktail, ktorý jednoducho nie, že vyštve na ulice, nevyštve.
To nevyštve.
V tomto počasí nevyštve. Ale, hej, v ten deň D, keď teda budú prebiehať prezidentské voľby, je možné, že s týmto zásadným pocitom celosvetového sprisahania, vtedy, kedy všetci ostatní budú spať ten sladký spánok spravodlivých, veď sa to uberá správnym smerom, veď Vašo Hřích Zako a Martin Slosiarik z Focusu namerali všetkým správnym kandidátom všetky správne percentá, zostanú doma a pôjdu lyžovať, alebo bude čo okopávať, alebo nakupovať v Jemene nejakú dobrú škvarkovú nátierku, alebo bude nejaká akcia v Lidli alebo v Rakúsku, a všetci tí ostatní pôjdu voliť a potom sa ráno zobudíme a teraz obrovský somarský oblúk k tvojej prvej téme, sa ráno zobudíme a budeme mať ten silný pocit neskutočná, ktorý som ja mal vo Frískom Karibiku na ostrove For, keď som počul, že napriek všetkým tým odhadom polingových agentúr a prieskumom verejnej mienky, že proste je v druhom kole, vieš kto. No, proste napríklad. Hej? A ešte vieš kto.
A všetci by sme boli spokojní. No, uvidíme. Tak veľmi si to neukončil ako optimisticky, tak nám asi neostáva nič iné, len dúfať, že sa niektorí preberú z letargie a bude ten diskurs prezidentských kandidátov celku zaujímavý. No, uvidíme, máme ešte 3 mesiace a je čas to ešte trochu osoliť.
Na kolena vás prosím, osolte to. No a pusti teraz tú pesničku, dobre?
Dobre.
Pekný večer, priatelia, všetko dobré.
Do počutia.
Do počutia.
Вася Обломов, Вася, Ксения Собчак, Ксения и Леонид Парфенов, Лео. Владимир Владимирович, тут такое дело, не хотелось бы, чтобы это вас как-то задело, но народ сказывает про вас разное, и хорошее, конечно, и совсем безобразное. Мы всецело поддерживаем здравые начинания, но никто не выполняет ваши обещания. Вас разводят как лоха на каждом шагу. У Парфенова спросите.
Все так, я не вру. Деньги отмываются даже на борьбе с коррупцией. Ни один полицейский не знаком с Конституцией. Нургалиев набрал про успехи реформы. Деньги распилили даже на пошиве формы.
Голикова врет вам про здравоохранение. Вам безбожно врут опросы общественного мнения. Фурсенко врет про реформы образования, про пользу ЕГЭ и про школьное питание. Вам врет фонд патриотического кино. Они пилят бюджет и снимают говно.
Движение наше и кремлевская молодежь. Заслуги вашей партии ставят овощи и рожь. Вам гонят пургу в Министерстве обороны. Армия загибается, не работают законы.
Новости превратились в ваш видеодневник. Был Медведев Раша, а у вас какой ник?
Видимо, вы начали обо всем догадываться, что ложь обступила и продолжает подкрадываться. Вовремя дистанцировались от Единой России. Мутная партия. Скажи, Василий.
Конечно, какие тут могут быть друзья? Вон раньше всем заправляла президентская семья. Пока в Питере борются с пропагандой пидоров, Чуров наврал вам про результаты выборов.
Вам вешают лапшу на уши про пенсионные льготы. В интернете вашими сторонниками являются боты. Люди смеются над вашими перестановками. Близнецов отзывают Димками и Вовками.
За митинги, показанные по всем каналам, платились бабки. Преимущественно налом. Автобусами с регионов свозили народ. Изображали нереальную поддержку. Так вот.
Михалков ляпнул, что ваша власть от Бога. Не догнал даже токарь из-под Таганрога. На митинге поддержки за вас и за ядро. Народ прорвал оцепление и ринулся в метро.
Странно, что вам это все неизвестно. Есть решение? Если интересно,
заводите твиттер, следите сами за всем, регистрируйтесь в фейсбуке и затем
будете в курсе событий в стране. Это информативнее, чем ваш вакуум в Кремле.
Верьте нам, Владимир, мы с вами не первый год. Если что, мы на связи, российский народ.
Если что, мы на связи, российский народ.